9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U specijalnom sudu nastavlja se saslušanje Jasne Matić i još troje bivših rukovodilaca Sijepe. Merkelova protiv ekonomskih sankcija Rusiji. Do kraja marta registracija poljoprivrednih gazdinstava kao uslov za regresirano gorivo. Dupla kruna predstavi gospođa ministarka na jagodinskim danima komedije. Đoković sa Nišikorijem u polufinalu turnira u Majamiju. U Beogradu 11, Novom Sadu 10, Kragujevcu 8, Nišu 6 stepeni, popodne u celoj zemlji kiša, temperatura do 17 stepeni.
Saslušanje Jasne Matić, bivše ministarke za telekomunikacije i direktorke Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, kao i troje bivših rukovodilaca te agencije, biće nastavljeno tokom dana u tužilaštvu za organizovani kriminal. Njih četvoro je uhapšeno juče ujutru zbog sumnje da su zloupotrebama u poslovanju oštetili budžet za više od milion evra. Sumnjiče se da su fiktivnim ugovorima zloupotrebili službeni položaj od 2006. do 2013. godine. Više informacija o ovome očekujemo svakako tokom dana.
Evo i ostalih vesti. Zvaničnih pregovora o formiranju nove vlade još nema, a očekuje se krajem ove sedmice posle sednice predsjedništva naprednjaka. Neformalni pregovori uveliko traju iza zatvorenih vrata, što medijima ostavlja dosta prostora za spekulacije. Večernje novosti prenose da je Srpska napredna stranka blizu odluke da formira vladu samo sa strankama nacionalnih manjina, a da većina ministara budu vanstranački stručnjaci. Kao glavni koalicioni partner naprednjaka navodi se Savez vojvođanskih Mađara, čime bi ta koalicija imala apsolutnu većinu u parlamentu od 164 poslanika.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da javna odstupanja od stava te partije o nastavku saradnje sa Srpskom naprednom strankom dovodi u vezu sa pokušajima njegovog rušenja u SPS-u. On je najavio da će zakazati sednice predsjedništva i glavnog odbora SPS-a jer u toj stranci ne mogu da postoje dve politike. Da podsjetim, funkcioner socijalista Novica Tončev pre nekoliko dana izjavio je da socijalisti ne bi trebalo da budu u vladi, pošto SNS ima većinu, što je izazvalo oštre reakcije u taboru naprednjaka. O formiranju vlade u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Slobodanom Antonićem. Gospodine Antoniću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pomalo neočekivano, još nema zvaničnih pregovora oko formiranja vlade, ipak mediji spekulišu da bi naprednjaci mogli da prave vladu samo sa Mađarima. Koliko je to izvesno?
Naprednjacima nije neophodan niko drugi da bi napravili vladu, oni imaju većinu. Tako da oni ne moraju da zbog većine u parlamentu nužno stavljaju nekoga drugoga u vladu, dakle, osim svoje stranke. Pominju se, dakle, manjine kao neko ko će svakako da uđe u vladu. Što se tiče ovih ostalih stranaka, sve je stvar procene i dogovora. Kako sada stvari stoje, izgleda da SPS teško da može da uđe u vladu, imajući u vidu izjavu potpredsjednika SNS Stefanovića i činjenicu da se vodi dalje u delu medija jedna kampanja protiv Dačića i SPS-a. Iz toga se može zaključiti da SPS, kako sada stvari stoje, teško da može da uđe u vladu.
A da li te nesuglasice na relaciji SPS-SNS treba razumeti samo kao jednu vrstu spinovanja ili zaista postoji neki sukob koji može dovesti do toga da socijalisti ne budu ipak u vladi?
Ne mislim da postoji nikakav poseban sukob. Jednostavno, SPS je navikao na to da kada uđe u vladu ima određena važna ministarstva. Mislim da najviše što mogu ovog puta očekivati jeste jedno ministarstvo i to čak i ne je mnogo važno. I prosto mislim da imajući u vidu cenu koju bi naprednjaci trebali da plate za ulazak SPS-u u vladu, oni tu cenu sada u ovom trenutku neće i ne moraju da plate. I jednostavno, zbog toga mi se čini da SPS nema mnogo šanse da uđe u vladu.
Prethodnih dana moglo se čuti da zvaničnih pregovora oko formiranja nove vlade nema jer naprednjaci imaju kadrovskih problema, ali i da nisu spremni da u potpunosti preuzmu odgovornost. Da li to može biti jedan od razloga zašto se još ništa zvanično ne zna?
Mislim da treba imati u vidu i činjenicu da naprednjaci uvek mogu da popune ministarska mesta i s takozvanim nestranačkim ličnostima, pri čemu su te nestranačke ličnosti velikim delom neko ko dolazi po preporuci ljudi iz Brisela, Vašingtona ili iz tih krugova, pominje se Kori Udovički, pominje se Ivan Vejvoda, dakle govorimo o profilu tih ljudi, tako da njima načelno nije problem ukoliko postoji takozvana insuficijencija kadrova u SNS-u. Dakle, oni imaju dovoljno kadrova po izboru, pogotovo ako budu pravili manju vladu, imaju dovoljno kadrova i među tim takozvanim nestranačkim ličnostima.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim.
Prijatno, naš sagovornik bio je politički analitičar Slobodan Antonić.
Svetska banka odobriće Srbiji 250 miliona dolara kredita za budžet ukoliko do leta počne sa restrukturiranjem preduzeća, i to je jedini uslov koji je pred novom vladom, rekao je šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheyen. On je naveo da vlada ima 9 meseci da krene sa reformama da bi izbegla grčki scenario, a deo tih reformi moraju da budu i nepopularne mere poput smanjenja plata u javnom sektoru.
A jedno od preduzeća koje čeka restrukturiranje je i FAP iz Priboja. Ove sedmice održani su završni razgovori sa predstavnicima finske kompanije koja je zainteresovana da postane strateški partner ovoj pribojskoj firmi. Više o tome javlja Slavica Jovanović.
Posle preporuke radne grupe zadržene za FAP da se započnu pregovori sa finskom kompanijom Sisu Auto, intenzivirana je prepiska, a prethodna dva dana predstavnici finskog proizvođača specijalizovanih kamiona boravili su u Priboju da bi što bolje upoznali sadašnje mogućnosti nekada najveće fabrike privrednih vozila na Balkanu, koja je u problemima dve decenije. Očekuje se da će se Finci uskoro izjasniti da li će kupiti FAP. Pribojska fabrika imala je dva neuspešna tendera, 4 socijalna programa. Početkom godine iz FAP-a je otišlo 445 radnika. Većina od preostalih 760 je na plaćenom odsustvu. Od prošlog leta nisu proizveli ni jedno vozilo, pa im je novi vlasnik koji bi pokrenuo proizvodnju neophodan.
Radna grupa za izmjene zakona o radu sastaće se ponovo tokom dana. Glavna tema su minimalna zarada i prošireno dejstvo kolektivnih ugovora. Sindikati insistiraju da se minimalna cena rada utvrđuje jednom godišnje, i to u oktobru, i da iznosi najmanje 70% od minimalne potrošačke korpe.
U međuvremenu, novi problemi za ratare. Početak poljoprivrednih radova svakog proleća obeleže trzavice oko subvencija za gorivo, pa ni ova godina neće biti izuzetak. Poljoprivrednici završavaju prolećne radove jer ne mogu da čekaju uredbu o regresiranom gorivu. Resorno ministarstvo najavilo je da će registrovana domaćinstva dobiti 3000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva. Kako bi ostvarili ta prava, poljoprivrednici su obavezni da prikažu račune o nabavci navedenih sredstava. Međutim, još nije doneta uredba kojom se precizira koliki će biti rok važenja računa za gorivo.
31. marta inače ističe rok za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava. Zbog neažurnosti lokalnih samouprava, više desetina hiljada hektara zakupljenih državnih oranica i ove godine neće moći da se evidentiraju u Upravi za agrarna plaćanja, pa će ostati bez subvencija. Više o tome Petar Kočić.
Prema pravilniku koji je prošle godine doneo ministar poljoprivrede, posljednji dan marta je krajnji rok za predaju dokumentacije za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava. Mnogi poljoprivrednici koji su bilo kao stočari po pravu prečeg zakupa, bilo na osnovu neretko od ocenlih licitacija, uzeli u arendu državne oranice, zbog neažurnosti administracije neće moći da ih evidentiraju. Stoga za te površine neće dobiti subvencije, upozorava predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš.
Ugovori o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta nisu završeni, nisu vraćeni, nisu overeni, neće se moći uneti nešto što je plaćeno pre pola godine zakup ili dato po pravu prečeg stočarima, neće se moći uneti u registar jer ministarstvo i određene službe lokalne nisu završile svoj posao do 31. marta.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović saglasan je da će mnogi poljoprivrednici biti oštećeni, ali da ministarstvo nema način da ispravi greške lokalnih samouprava.
Da se ovo više ne bi događalo, to je bilo slučaj prethodnih godina, mi smo u stvari previdjeli da u predlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, bude daleko veće i ozbiljnije kazne za lokalne samouprave koje ne budu poštovale rokove i koje iz subjektivnih razloga onemogućuju poljoprivrednike sa lokala da podnose svoje registracije i apliciraju za sredstva ministarstva.
Miroslav Kiš na to dodaje da će poljoprivrednici i ove godine obnoviti registraciju gazdinstava pre nego što budu doneseni pravilnici o načinu dodjele subvencija i kupovini regresiranog goriva.
Slušate Radio Beograd 1. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu danas će posle nekoliko dana pauze biti nastavljena rasprava u sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Na današnjem zasedanju predstavnici srpskog pravnog tima nastavit će da obrazlažu argumente i dokaze koji Hrvatsku terete za genocid nad Srbima, posebno u akciji Oluja.
U nastavku vesti iz sveta, kraj ukrajinske krize za sada se ne nazire, a počinju da se javljaju prve pukotine među partnerima. Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država i većeg dela Evropske unije koji žele da pojačaju sankcije Rusiji, iz Berlina poručuju da bi krizu trebalo rešiti političkim sredstvima. O tome Nikola Denčić.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Zapad nije dostigao fazu koja podrazumeva nametanje ekonomskih sankcija Rusiji. Stručnjaci kažu da bi takve sankcije mogle negativno da utiču na nemačku ekonomiju. Nemačko-ruska trgovina u 2013. godini dostigla je 76 milijardi evra, prenosi agencija ITR-TAS. U međuvremenu, šef poljske diplomatije Radek Sikorski izjavio je da je Ukrajina blizu da sa Međunarodnim monetarnim fondom postigne dogovor o velikom kreditu, pošto su novi lideri te zemlje odlučni da sprovedu neophodne finansijske reforme. Oba doma Američkog kongresa usvojiće zakon koji bi obezbedio garancije za zajam od milijardu dolara Ukrajini i potvrdio sankcije onima koji su učestvovali u ruskom pripajanju Krima. Sankcije zamrzavaju svu njihovu imovinu u Americi i zabranjuju Amerikancima da posluju sa njima. Predsjednik Obama mogao bi da potpiše taj dokument već do kraja nedelje.
Ukrajinska kriza biće u centru pažnje razgovora američkog predsjednika Baracka Obame u Rimu, posljednjoj stanici evropske turneje. Zbog toga je Rim blindirani grad, što će se najbolje vidjeti tokom Obaminog obilaska Koloseuma. Zvanični deo posjete započet će susretom sa papom Franjom, a zatim će se sastati sa italijanskim predsjednikom i premijerom. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Kako se očekuje, najviše reči biće o najaktualnijim svjetskim problemima, Ukrajini, Siriji, Bliskom istoku u celini, a predsjednik Obama će iskoristiti susret da Svetom Ocu zvanično uputi poziv da se prilikom posete Sjedinjenim Američkim Državama sljedeće godine obrati članovima Kongresa, što bi bilo prvi put u istoriji. Posle posete Vatikanu, predsjednik Obama sastaće se sa šefom italijanske države Giorgio Napolitanom, a zatim premijerom Mateom Rencijem. Kako se nezvanično saznaje tokom razgovora, premijer Renci pokušaće da promoviše dijalog između Vašingtona i Moskve, a povodom situacije u Ukrajini uz insistiranje da je to jedini pravi način da se reši kriza. Naime, Italija ne gleda blagonaklono na sankcije Rusiji, jer je kako energetski, tako i tržišno i finansijski vrlo zavisna od Rusije. S druge strane, predsjednik Obama će insistirati na realizaciji kupovine 90 američkih lovaca bombardera F-35, koji zbog duboke krize želi da u najboljem slučaju smanji na bar 40 broj aviona, što bi bila ušteda od 6 milijardi evra. Povodom posete predsjednika Obame, u Rimu će biti održane protestne manifestacije Ne ratu i građani za mir.
9:12, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda i ponovo domaće teme. Novinari Srbije obeležavaju svoj dan kao podsjećanje na dan kada su izašle prve novine na srpskom jeziku, srpske dnevne novine. One su u Beču izlazile skoro 2 godine, 2 puta nedeljno, a izdavači su bili Grci. Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, kaže za vesti u 9 da su ekonomski uslovi u kojima rade mediji teži nego ikada. Sa druge strane, ocenjuje da se na lestvici i slobode medija penjemo ka vrhu.
U dobroj meri razlog za to je u činjenici što se nazire pronalaženje ubica kolege Slavka Ćuruvije i što je istraga ovih ubistava novinara krenula sa mrtve tačke. Kad govorimo uopšte o uslovima u kojima danas rade srpski mediji, oni su teži nego ikada, ekonomski uslovi pre svega, i u tim okolnostima vlada i caruje pre svega autocenzura. Naše istraživanja govore da oko 42% novinara smatraju da su njihove kolege sklone autocenzuri, i borba za slobodu medija jeste borba za bolje uslove rada, za bolji položaj novinarske profesije u društvu kada je u pitanju raspodela novca i podrška države onome što zovemo javni interes i projektno finansiranje javnog interesa u medijima.
Brajović kaže da se za medijske slobode moraju izboriti sami novinari i da smo u toj borbi posustali.
U Domu omladine u Beogradu počinje prolećni festival zdravlja. Građani će moći besplatno da obave preglede, a studenti medicine pomagaće najmlađim sugrađanima da se oslobode straha od belih mantila. O tome Marko Milojević.
Na prolećnom festivalu zdravlja koji se ove godine održava pod sloganom Pronađi meru, budi umeren u svemu, građani mogu da čuju mišljenja najpoznatijih stručnjaka i profesora medicinskog fakulteta o lečenju različitih bolesti i njihovoj preventivi, koja je najvažnija, kaže Mima Fazlagić, direktor tog festivala.
Preventiva je osnov svega, govoreći stalno o preventivi i šireći znanje koje je neophodno, dolazimo do toga da budemo sve manje bolesni, a sve više zdravi, što je i cilj naš od kako smo počeli ovo da radimo.
Doktorka Fazlagić naglašava da su na zdravstvenim tribinama zastupljene gotovo sve oblasti medicine.
Imamo tribinu Udruženja za prevremeno rođenu decu, tribina Udruženja pacijenata sa retkim tumorima, neuroendokrini tumori, retke bolesti na koje se još ređe misli, bubrežne bolesti, zatim imamo tribine u zdravom telu.
Za najmlađe posetioce organizovana je bolnica za medvediće, kaže Milica Stojanović iz Studentske unije medicinara.
Cilj je da se deca oslobode straha od lekara i da napušta steknu jedno preventivno prijatno iskustvo uopšte u odnosu sa lekarima i sa medicinskim osobljem.
Predavanja obuhvataju više od 60 tema, a na tribinama učestvuje preko 1500 ljudi. Festival traje do petka, a za sve posetioce ulaz je besplatan.
27. mart, dan otvaranja Teatra Nacija u Parizu od 1961. godine, obeležava se kao Svetski dan pozorišta. Ovogodišnja poruka koju je tim povodom uputio južnoafrički dramski pisac Brett Bailey ukazuje na uticaj društvenih tokova i tržišta na umetnost.
U Jagodini su završeni 43. dani komedije. Dupla kruna, odnosno glavna nagrada publike i žirija, dodeljena je predstavi gospođa ministarka pozorišta Boško Buha iz Beograda. Iz Jagodine javlja Radoslav Nikolić.
Muška postava Nušićevog komada oštro je podvukla želju za vlašću i više nego podsjetila na političku scenu Srbije danas. Sve se može promeniti, ali ostaje uvek želja za vlašću. To je deformacija koja nema pol. Izbiračica Narodnog pozorišta Beograd također je postigla veliki uspeh. Statuete Ćurana dobili su za najbolju režiju Nikola Zavišić, Milorad Mandić Manda za ulogu Tošice, a Ivan Bosilčić za ulogu Branka u istoj predstavi. Treći Ćuran, najviša ravnopravna glumačka nagrada, pripao je Goranu Jeftiću za ulogu Živke ministarke. Repertoar 43. dana komedije nije zadovoljio u potpunosti standarde festivala, izuzimajući nekoliko predstava, i sve te zamarke upućuju se selektoru Jugu Radivojeviću uz uvažavanje da je pozorište u Srbiji na kolenima i da deli sve nedaće loše ekonomske situacije. Večeras na završnoj svečanosti biće uručene nagrade i pročitana poruka povodom Svetskog dana pozorišta. Zatim će u čast nagrađenih Pozorište Slavija prikazati povratak u Montenegro u režiji Slavenka Saletovića.
15. festival arheološkog filma počinje danas i trajeće do 3. aprila. U atriumu Narodnog muzeja u Beogradu biće prikazano 19 filmova iz 8 zemalja. Domaćin je Poljska, pripremila Jovana Veljković.
Cilj je popularizacija arheološke nauke, ističe vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković i najavljuje ovogodišnji program festivala.
Zaista se veoma radujem što učestvuje Univerzitetska biblioteka sa jednim filmom, što se vrlo retko inače dešava, da su na našoj smotri zastupljeni naši filmovi.
Festival otvara film Zemlje domaćina Poljske, Ostrvo vladara. To je priča o ostrvu Lednicki u centralnoj Poljskoj, na kome je, po mišljenju naučnika, bila smeštena rezidencija kralja Mješka I, objašnjava ataše za kulturu, nauku i promociju ambasade Poljske Dagmara Luković.
To je ovako jedna predivna, s jedne strane naučna, a s druge strane onako poetska priča o našoj prošlosti, o tome kakvi smo bili pre 1000 godina, kako smo živeli, i film koji naglašava stalnu vezu između prošlosti i sadašnjice.
Međunarodna smotra arheološkog filma nema takmičarski karakter i zamišljena je kao revija najnovijih dokumentarnih ostvarenja iz oblasti arheologije i njoj bliskih naučnih disciplina.
Kada govorimo o sportu, u centru pažnje biće ženski rukomet, s nama Miroslav Nešić.
Tako je, jer naše najbolje rukometašice sastaće se večeras u 20 časova u Kragujevcu sa selekcijom Švedske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Večeras od 18 časova na programu su i treće polufinalne utakmice play-offa državnog prvenstva odbojkaša. Crvena zvezda, koja vodi sa 2-0 u pobedama, biće gost Radničkog. U drugom duelu rezultat je 1-1, a Vojvodina će u Novom Sadu ugostiti ekipu Partizana. Inače, u ženskoj konkurenciji u finale su se plasirali Crvena zvezda i Partizan. Sinoć u četvrtim utakmicama polufinala Partizan u Staroj Pazovi maksimalnim rezultatom pobedio Jedinstvo, dok je Crvena zvezda na svom terenu Tentu prepustila set. Prva finalna utakmica je 2. aprila. Sinoć još pregršt događaja. Košarkaši Crvene zvezde plasirali se u polufinale Evrokupa, pošto su pred rekordna 22.232 gledaoca u Beogradskoj areni savladali Budivelnik 79-70 posle produžetka. U polufinalu 1. i 9. aprila Crvena zvezda će igrati sa Uniksom. Drugi polufinalni par čine Nižnji Novgorod i Valencija. Vaterpolisti Partizana savladali u Rumuniji Oradeu sa 9-7, a Kragujevački Radnički kao domaćin Špandovu sa 16-10. Oba naša tima obezbedila plasman na završni turnir Lige šampiona. Najzad, Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Majamiju, pošto je savladao Andy Marija sa 7-5-6-3. Sutra u polufinalu igraće sa Kei Nishikorijem, koji je u 3 seta pobedio Rodžera Federera.
Hvala Miroslavu Nešiću. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15.30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Treba li menjati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u delu koji se odnosi na prodaju zemlje? Koliko je opravdan strah da će doslednom primenom SSP-a srpska zemlja preći u ruke stranaca? Kakva su iskustva zemalja u okruženju? Gosti: Milan Prostran, ekspert za agroekonomiju, i Aleksandar Senić, predsednik dosadašnjeg Skupštinskog odbora za poljoprivredu. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Za kraj još reč dve o vremenu. U Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 12, u Nišu 9. Popodne nam stiže na oblačenje sa kišom, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.
Bile su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.